Gluži kā Sērdienīte, tikai 8 km no populārā turisma objekta Krāšņās Rundāles pils stāv 18. Gadsimtā agrīnā klasicisma stilā, iespējams pēc arhitekta Jensena projekta, būvētā Kaucmindes pils. Līdz 21. Gadsimta sākumam pils, kurai kopš 1998. Gada piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa status, bija Rundāles pašvaldības īpašums, kā stāsta ilgadējais Rundāles novada domas priekšsēdētājs Aivars Okmanis, pašvaldības spēki bijuši nepietiekami, tāpēc pils nonākusi privāti īpašnieku rokās.
Jo toreiz jau pašvaldībai nebija no tāda iespēja kā tagad. Toreiz bija pagasta pašvaldība, kurai nekādi Eiropas fondi, vispār vēl mēs nebijām Eiropas Savienībā un vispār nebija nekādu variantu viņu uzturēt. Mums tur atradās iekšā bērnu dārs, mēs atradām privāto, kas tā kā apņēmās visu to tā kā uzturēt un atjaunot.
Tomēr gandrīz 15 gadu laikā pilstā arī būtisks uzlabojums nepiedzīvoja. 2016. Gadā to iegādājās tās pašreizējais īpašnieks uzņēmums Cvir. Visvairāk par to priecājās kadreiz slavenās Kaucmindes mājturības skolas tradīciju pārņēmēji Kandevas tehnikuma saulēnas struktūrvienībā. Turpinājumā fragments no 2017. Gada ieraksta stāsts skolotāja Ināra Plūce.
Nu, protams, Kaucminde mums nāk līdz visu laiku un ir brīži skumji, kad mēs skatījāmies, kad mūsu Kaucminde lēnām aiziet postā, bet nu, šobrīd ir atradušies saimnieki, ka šo Kaucminde atkal mums atjaunos un esam ļoti priecīgi.
Lai gan projekts jau bija izstrādāts un pat iesniegts būvvaldē, arī jaunais īpašnieks saulainiešu cerības neattaisnoja. Pie Kaucmindes pils vēl šobrīd vējš vientulīgi dzenā rudens lapas un pluina plēves driskas, ar ko pārsakt ēka. Mērs bija pilns arī Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kas piemērojas jau divus sodus, kuri joprojām nesot nomaksāt. Šā gada oktobrī pili apsekojas arhitekts Artūrs Lapiņš, kurš skaidro, ka no pilnīgas sabrukšanas glābi ir valsts atbalsta finansējumi veiktie darbi, portika, ja pils priekšpusē esošās ārtelpas, kas balstītos kolonnām, remonts.
Situācija šobrīd ir tāda, tas, kur ir visi slēdzi stabils, bet tas portiks ir jāpasargā notiek no mitruma. Ir jāizbūvē konstrukcija, kas aizsargātu lietas no spiegu no nākvienu, tomēr ir nāk gada augstais lāriks, un tas pilnīgi notiek bojām, tā portika kaut kas ir norūt pozīcija lejā. Pēc laiku nekā tiks tā kā nefīdz galvas, bet tas ir neatliekami jāglābi.
Portika glābšanas projekts šobrīd ir aktualizēts, un kā soli uzņēmuma Cvir valdes loceklis Roberts Ligers, šoreiz darbi patiešām sākšoties.
Nu, mēs paredzam, ka mēs šīs nedēļas laikā ar būvniecēju noslēdzam līgumu par šo darbu izpildi. Regulāri šo to darbu programmu saskaņojam arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģiona vadību, kas ir Mantros kundze, un mēs tiksim tā esam pārliecinām par to, ka to glābšanas apjomu mēs realizēsim vēl šajā būvniecības sezonā.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Elvira Mantrova gan nav tik pārliecināta, jo uzņēmums nevien nav nomaksājis pārvaldes uzliktos sodus, bet arī vida administrētos nodokļus gandrīz 20 tūkstoši eiro apmērā, turpina Elvira Mantrova.
Ziniet, ja tic tikai vārdiem, izskatās ļoti cerīgi. Bet ja to visu tvērtē pēc darbiem, tad ticības nav nemaz. Tie vārdi, kas nav realizējušies darbos, tā ir tā īpašnieka atbildība, kurš velku jau pāris nedēļas, teikt, lai to projektu iesniegtu, kurš faktiski jau ir izstrādāts. Bet, nu, par projektu, protams, ir jāsamaksā.
Likums nosaka, ka pili var arī atsevināt, tomēr Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītāji neuzskata, ka Kaucminde būtu jāatjauno tikai par nodokļu maksātāju naudu. Savukārt īpašnieks ir pārliecināts, ka spējas atdot Kaucmindei seno slavu, piesaistot privātu investoru. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sandra Leitāne, RET TV.